tänään tutkimme piispaintarkastuspöytäkirjan ja käymme sen asiat läpi. 7. Laodikean seurakunta. Luen ensiksi Johanneksen ilmestyksen 3. luvusta jakeesta 14 loppuun. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo, aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jos olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alasta. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut. Ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikean kaupunki sijaitsi Frygian maakunnassa. Kuului kyllä vähän Aasian provinssiin, mutta siinä oli useita eri maakuntia. Ja Frygia oli yksi näistä maakunnista. Ja se mielenkiintoisella tavalla tulee lähelle muuta uutta testamenttia siten, että Paavalin työtoveri Epafras, joka mainitaan Paavalin kirjeissä, hän oli perustanut lähekkäin sijaitsevat Laodikean, Kolossan ja Hierapolin seurakunnat. Meillä on viittaus siihen kolossalaiskirjan 4. luvun jakeissa 13. Eli ollaan koko ajan Paavalin jäljellä, mutta yksi sukupolvi myöhemmin. Ja tämä seutu oli, niin kuin tänäkin päivänä on, tuli perästä ja maanjäristysherkkää aluetta. Kaupungit siellä ovat historiansa kuluneet ja myöskin ihan viimeisinä aikoina ne tuhoutuneet maanjäristyksissä. Kolossalaiskirjan kirjoittamisen aikoihin Kolossa tuhoutui oikein raskaimman päälle ja jäi autioksi, mutta Laodikean vauras väki rakensi kaupungin uudelleen. Se oli tuhoutunut ensin Tiberiuksen aikana, joka oli Augustuksen jälkeen, heti meidän ajalaskumme alossa hallitsi Tiberius. Ja sitten uudelleen näin tapahtui keisari Neron aikana 60-61. Laodikea kärsi pahasti maanjäristyksestä. Mutta se rakennettiin keisari Neron aikanakin uudelleen Lyykosjoen laaksoon. Tämä kaupungin nimi Laodikea, se tulee Syyrian kuninkaan Antiokkos toisen puolisosta. Eräät lähteet puhuvat myöskin hänen mahdollisesti sisarestaan, että en tiedä kuinka paha sukulaisavioliitto oli kysymyksessä. Puoliso tai sisar Laodike, jonka sitten myös tämä Antiokos toinen hylkäsi, otti eron Ptolemaios suku hallitsi siellä ja hän meni sitten sen suvun prinsessan kanssa naimisiin poliittisista syistä. Tämä Syyrian valtakunta, niin kuin Egyptin puhumme, Syyriassa Seleukidit, eli Seleukoksen jälkeläisesti sitten on Egyptissä ptolemaialaiset. Aleksanterin suuren valtakuntaan, josta me puhuimme sillä aivan alussa, vieläkö muistatte, että puhuimme hellenismin synnystä Aleksanterin suuren valtakunnan osuudesta siihen, niin sehän jakautui sitten hänen tärkeimpien kenraaliensa kesken, kun Aleksanteri kuoli 323 ennen Kristusta. Nämä diadokit sitten jakoivat valtakunnan keskenänsä ja sitten tietysti sotivat myöskin keskenänsä ja koettivat valottaa toistensa alueita. Tämmöisen historian kehyksen siis kuuluu tämä Antiokos toinen, joka on kuollut noin 246 ennen Kristusta ja hänen ensimmäinen rouvansa Laodike, tai kuinka näistä mahtoi olla, mutta todennäköisesti ensimmäinen, josta siis tämä rikas kaupunki sai nimensä. Sen me voimme myöskin päätellä Filemonin kirjasta, että Laodikean, Hierapolin ja Kolossan seudulla sijaitsi myös Paavalin ystävän Filemonin koti. koska Filemon oli tekemisissä Paavalin työtoverin Epafran kanssa. Hän oli se lähetystyöntekijä, joka siellä vaikutti, ja sitä kautta sitten Filemon oli tullut vedetyksi kristillisen seurakuntaan. Tämä Hierapoliksen kaupunki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kirkkohistorioitsija Eusebius mainitsee, että Filippos ja hänen profeettatyttärensä, jotka mainitaan apostolien teon luvussa 21, Filippoksella 4 tytärtä, jotka oli neitsyitä ja profeettoja, niin se oli heidän viimeinen asuinpaikkansa Hierapoliin kaupunkiin, tämä kolmen kaupungin ryhmässä. Sitten Hierapolis oli myös siinä kuuluisa, että sen piispa Papias oli tuottelias kirjailija. Hän on tain säilynyt muutama katkelma hänen tuotannostaan. Ja hän on muun muassa ottanut kantaa Johanneksen ilmestyksen tekijäkysymykseen. Häneltä on peräisin ajatus, että oli kaksi Johannesta vähässä asiassa. Johannes apostoli ja Johannes presbyteeri. Mutta tämä leija ei kyllä nouse lentoon yksin oman papian avulla ja ketään muita ei siinä ole. Että monet kriittiset raamatututkijat ovat tarttuneet kyllä siihen mielellänsä, mutta että se ei ainakaan minunkaan kohdalla, niin ei tämä papian leija nouse ilmaan lentämään. Mutta huomaatte, että miten paljon siis tuona aikana liikuttiin. Filippos on välillä Gaasan tiellä ja sitten hän loppujen lopuksi sit siirtyy pitkän matkaa sitten ja asuu vähässä Aasiassa elämänsä loppupuolella. Ja sitten Kolossalaiskirjan 4. luvun ja Filippiläiskirjan 1. luvun perusteella voi päätellä, että Arhippos oli Laodikean piispa. Ja Paavali sanoi, että ota virastasi vaarin. Tee työsi. Nyt ollaan ajassa, jolloin Arhippoksen seuraaja on siis Laodikean piispa ja asiat olivat jo selvästi huonommin Laodikean kaupungissa. Mutta vain kun katsoo taivaasta käsin, maasta katsoen asiat olivat siellä erinomaisesti. Tätä ei myöskään pidä unohtaa, koska Laodikean saanut niin huonon maineen. Mutta siis inhimillisesti katsoen siellä todella asiat olivat hyvin, mutta ne asiat olivat vain taivaasta katsoen huonosti. Tässä nyt sitten ollaan maantieteessä. Nämä 7 seurakuntaa, niin kuin näette, niin ovat näitä vihreitä pisteitä tuossa. Efesus, Smyrna, Pergamo, Tyatira, Sardes, Philadelphia. Sitten näette Hierapolin ja Kolossan. Ja sitten Laodikaja on varsinaisesti ilmestyskirja, mutta näette tämän kolmen kaupungin ryhmän. Nämä tarkastellaan yhdessä. Myöskin tämä Hierapolis vaikuttaa tähän Laodikeaan hetken kuluttua. Näette miksi. Tämä on mitä jäljellä Laodikeasta tänä päivänä. Siinä on pääkatu, historiallinen pääkatu, ja voi päätellä, vaikka nyt on vaan kivikasa, tai vähän niin kuin lepäisten siihen tien päästä tai jossain muualla, niin samalla tavalla tämä on louoksen näköinen, mutta kun katsoo tarkemmin, voi päätellä, että se on ollut tosi komea kaupunki, kun on marmoripintaisia taloja, tämmöinen suora pääkatu, kaikki arvorakennukset siinä sitten pääkadun varrella. Niin oli Amerikassakin, kun uusia kaupunkia perustettiin, niin suurimmat kirkot rakennettiin pääkadun varrelle. Ja siitä on tullut tämmöinen englanninkielinen sana kuin mainline church. Eli tämmöiset perinteiset, vahvat, historialliset kirkot ovat mainline church, koska ne rakennettiin kaupungin pääkadun varrelle. Ja siitä se tulee. Ja tämä Frygian maakunta, jossa Laodikea ja nämä kaupungit sijaitsevat, se on perinteisesti ollut suuren äitijumaluuden. Meter, he meter, megalee. Jos me haluamme oikein kreikkaa päästellä. Ja sitten Magna Mater, niin kuin se on latinaksi. Eli tämä suuren äitijumalattaren palvonta. Frygiassa se liittyy vuoden aikojen kiertoon. Vähän sama kuin Lähi-idässä Baalin ja Ashtarten. Kybele oli äitijumala, joka joko ratsasti leijonalla tai sitten hänen vankkureitansa veti leijonavaljakko. Kun siihen aikaan vielä pösöjä valmistettu, niin nyt on kyllä se leijonan merkki, eikö se ole pösössä? Ja Kybelen kumppani, hänen niin kuin nykyään Suomessa sanotaan, hänen kaverinsa. Kun ei ole puoliso, ei ole naimisissa, eikä oikein tiedä missä ollaan, sitten ollaan kavereita. Niin Kybelen kaveri oli attis, kaunis, nuorukainen, joka kasvillisuuden mukana aina kuoli. Silloin kun kasvillisuus kuoli kuivan aikana, niin silloin attis kuoli. Ja sitten keväällä taas kun kasvillisuus versoi talvisateiden jälkeen, niin sitten attis virkosi henki. Ja monethan ovat väittäneet, että koko Jeesuksen ylösnousemus on täältä lainattu. Kun tässä sanotaan, että se oli kiihkeää, tämä frygialainen uskonnollisuus oli hyvin kiihkeätä, niin muun muassa sillä tavalla, että nämä Attiksen papit, jotka osallistuivat Kybelen kulttiin, ne kastroivat itsensä voidakseen toimia tässä virassa jostain kumman syystä. Että vaikka se oli hyvin voimakkaan sukupuolisuuden ja hedelmällisyyden ympärillä, niin mennään sitten toisen äärimmäisyyteen, että siihen kulttuun kuuluu tämmöinen, että miespuoliset papit heitettäisiin läpikäydä kastraatio. Se oli kuumaa seutaa uskonnollisesti. Vähän sen jälkeen, kun ilmestyskirja lähetettiin toisen vuosisadan puolivälissä, niin sieltä lähti liikkeelle uusi profetia, eli montanolaisuus. Oli mies nimeltä Montanus ja sitten oli kaksi naispuolista, Priska ja Maximilla. He profeteerasivat sitten voimaperäisesti ja ennustivat, että uusi Jerusalem laskeutuu Frygiaan. Se taivaallinen uusi Jerusalem, niin se pian laskeutui Frygiaan. Siellä oli parikin kaupunkia, mutta nimenomaan, että se oli Pepusan kaupunkiin, piti nimenomaan laskeuttaa uuden Jerusalemin. Laskeutumatta jäi, mutta montanalaisuus vaikutti hyvin voimakkaasti alkukirkossa. Kirkkohistorian aikana monet, jotka ovat halunneet nähdä hengen tulen paloa kristillisessä kirkossa, näkevät montanalaisuuden hyvin myönteisesti. Mutta siellä oli monenlaista montanalaisuutta. Ne nimenomaan halusivat elvyttää profeetallisuuden kirkossa. Ja silloin kun sitä ruvetaan tekemään, niin silloin helposti sitten asiat alkavat karata käsistä. Jos nyt Rooman piispa, hän koitti olla hyvin tasapuolinen, ja muun muassa Eirenaiosta, Ireneus, joka oli Lähestahasesta kotoisin ja kuoli Ranskassa piispana, hän vetosi siihen, että jos mahdollista koetettaisiin olla sovinnollisia ja rakentaa yhteyttä, ja että koska siellä on niin paljon vilpittömiä kristittyjä montanalaisuuden vaikutuspiirissä, niin etteivät nämä ihmiset sitten hukkuisi perin. Tertullianushan, tämä kiivas latinalainen kirkkoisa, joka jätti katolisen kirkon, eli varhaisen yhteisen kirkon, niin hänkin sitten liittyi montanalaisuuteen. Sillä oli niin voimakas vaikutus, että Pohjois-Afrikkaa ja Gallia, eli nykyistä Ranskaa myötä, niin se vaikutti joka puolella. Kaikkein kielteisemmin siihen ilmeisesti suhtauttiin vähässä Aasiassa, koska se oli se syntypaikka, että mitä kauemmaksi se meni, niin sitten ilmeisesti se myöskin jollain tavalla menetti sitä kuumuuttansa. Sopii hyvin kuvaan, että Frygia, joka oli tämä uskonnollisesti hyvin kuuma alue, niin sieltä myös montanalaisuus lähti sen liikkeelle. Ja siinä on sitten Kybele, yksi niitä monia kuvia, joissa hän on kauniimpi ja joissa hän on vielä kauniimpi. Tässä on enemmän tosiaan tämmöinen äidin tai isoäidin näköinen tai anopin näköinen. Ja siinä näette leijona valjakon, että hänellä on tämä tamburiini kädessä, koska siihen Kybelen menoihin kuului juuri tamburiinin tahdissa tanssiminen kreikkalaisten tapojen mukaan. Siellä on Attis nuorukainen, nojaa tämmöiseen puuhun, joka siis aina kuolee ja herää uudelleen eloon. Ja nyt itsitään tekstiin sitten. Jeesus sanoi, hän on aamen uskollinen ja totinen todistaja. Tämä aamen on oikeastaan peräisin Jesajan kirjan 65. luvusta ja jakeesta 16, jossa Jumala on, se on hebreaksi aamen. Hänen nimessänsä, joka on aamen. Sitten se on kreikaksi septuagintaan käännetty alethinos, totinen. Aamen on siis varma, pitää paikkansa, näin se on, eikä mitenkään muuten. Ja Jesajan kirjassa siis Jumala on, hän on se oikein se iso aamen, kaikkien hänen sanojensa iso aamen. Ja se, mikä meille on tässä huomionarvoista, on se, että Kristuksella on, kun hänellä on tämäkin nimi, hänellä on todella kaikki Jumalan nimet vanhasta testamentista. Hän käyttää kaikkia Jumalan nimiä vanhasta testamentista. Ja silloin me voimme myöskin ymmärtää paremmin Jeesuksen tavan, kun hän painottaa asian tai aloittaa kun tärkeän opetuksen. Hän sanoo, aamen, aamen, minä sanon teille. Niin se on kreikassakin, että aamen. Suomennetaan totisesti, totisesti, minä sanon teille. Eli nyt puhuu itse aamen. Vanhan testamentin aamen puhuu tässä asiassa. Myöskin sellainen syvä merkitys tässä on, joka helposti jää meiltä huomaamatta. Ei vaan sitä, että niin kuin moni tekee väärän valan. Eli mitä varmemmin enempi sääkärää, että näin se on, niin voi olla varma, että ihminen valehtelee. Mutta Jeesus sanoo, totisti, totisti, eli aamen, aamen, minä sanon teille, niin hän sanoo sinne Jumalana, jonka yksi nimi on aamen. Kun me olemme näitä vesalaisia ja vaarinottajia seuranneet jo pidemmän aikaa, niin huomatkaamme tätä kysymystä, että kuka on oikea Israel, kirkkoko vai se synagoga, joita oli näissä vähän asian kaupungissa, ja josta käsin kristityt kokivat paljon harmia. Eli aina kristittyjen kimpusta täytyy jonkun olla. Tänä päivänä joku Sari Roman ja Johanna Korhonen ja joku muu on sitten tänä päivänä meidän kimpussamme. Siihen aikaan oli nimenomaan synagoga heidän kimpussansa. Ja nyt tässä on hyvin tärkeä sanoma. Israelin Jumalan nimillä Kristus lähestyy kirkkoansa, eikä siis synagoga. Hän puhuu kaikilla vanhan testamentin Jumalan nimillä, hän puhuu siis kirkollensa, eikä synagoga. Synagoga, joka rukoilee Jumalaa, että hän tuhoisi nämä vesalaiset ja vaarinottajat ja kaikki nämä eli kristityt, nämä vääräoppiset. Sen sijaan, että hän vastaisi rukouksiensa, niin hän kääntyy kirkkonsa puoleen, seurakuntansa puoleen ja puhuu kaikilla vanhan testamentin nimillä ja tuntomerkeillä hän lähestyy heitä. Vastaus kysymykseen, kumpi siis on oikea Israel? Sekö, jonka Jumala tuntee oikea Israeliksi, vai joku muu? Kaiken täyttäneenä Jeesus oli sanoin, teoin ja koko elämällään todistanut vanhan testamentin Jumalan sanan todeksi. Hän on se mainitsi tämän jo ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, että siis uskollinen ja totinen todistaja. Ja tässä on se syvä merkitys, ei vaan se, että joku sanotaan kuin silminnäkijä, todistaja tai kun muu, vaan nimenomaan se, että kaikilla siinä, mitä Jeesus oli ja mitä hän teki, hän täyttämällä todisti Jumalan sanan oikeaksi. Ja sitä tarkoittaa tämä uskollinen ja totinen todistaja. Ja tämä uskollinen tarkoittaa myöskin uskottava. Hän on henkilönä uskollinen, mutta hän on myöskin luotettava. Pistos. Kun pistis on usko, niin se tarkoittaa myöskin, ketä voi varmasti uskoa. Tällaisena hän on kaiken luomakunnan pää, niin kuin Paavali oli aikoinaan kirjoittanut niille samoille seuroille kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja nyt uudelleen tässä Jeesus sanoo, että hän on luomakunnan pää. Siinä on sana arche, joka tarkoittaa alku, mutta ei alku vaan sinusta hienosti temporaalinen alku, vaan nimenomaan se on sen asian pää, johon se kaikki siinä asiassa kiinnittyy. Niin kuin hän on esikoinen kuolleista nousseista. Paavali kirjoittaa Kristuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa, mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät olkooten valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Sitä tarkoittaa tämä luomakunnan alku, eli luomakunnan pää, esin arche. Silloin se myöskin ratkaisee sen kysymyksen, joka sitten 300-luvulla valtavasti hämmensi kristikuntaa, kun libyalainen Areios lähti saarnaamaan, että Jeesus on luotu, Kristus on luotu. Hän on korkeampi muuta ihmiskuntaa, mutta kuitenkin hän on Jumalan ensimmäinen luomus. Ja nyt tämäkin sana tässä, mitä Jeesus Kristus puhuu tässä, että hän on luomakunnan pää, arche. Ei hän ole siis sitä, että hän on, joka olisi luotu ensimmäisenä, number one, niin kuin sanotaan nyky-Suomessa, sanotaan, vaan siis se, josta kaikki tulee, siis hänessä on luotu, eikä ne, että hänet luotiin ensimmäisenä. Sitten huomaatte, että siis tämä oikea usko, ortodoksia, puhdas oppisuus, joka siis 300-luvulla, kun jouduttiin taistelemaan Areiosta vastaan, niin se on niin monessa kohtaa Uudessa testamentissa Raamatussa, kun se vaan osataan lukea sieltä ulos, ja sitä Areios ei osannut. Hän on kiivaan sorttinen mies, ja ilmeisesti aika hättäinen luonteeltaan. Mutta sellaiset eksyttäjät yleensä saavat aina parhaat kuulijakunnat, ja ne pystyvät hämmentämään valtavia alueita aivan lyhyessä ajassa. Mutta jos huomaatte, kun on sanottu näin, että kun Paavali roomalaiskirjassa ja korintalaiskirjassa kirjoittaa joka eri tavalla, kun hän kirjoittaa kolossalaisille tai Filippiin tai tänne noille alueille, että sanotaan, että ei Paavali niitä kirjoittanutkaan, vaan se oli joku toinen kirjoitti myöhemmin Paavalin nimissä, niin me huomaamme taas sen, että kun me luemme Johanneksen ilmestystä, niin tämä Paavalin oppi juuri Kristuksesta luomakunnan alkuna, arche, niin se on elänyt niillä seuduilla, ja sillä Kristus myöskin tervehtii Laodikean seurakuntaa. Eli siis kyllä se on ollut alusta saakka, kun Epafras, Paavalin työtoveri, on siellä toiminut. Näin tämmöiset hienot teoriat siitä, mitä Raamatussa on virheitä. Monta professuuria on turhanpäitä niissäkin kulutettu aikanaan menneisyydessä. Ne kaatuvat tällaisiin aivan selkeihin ja yksinkertaisiin asioihin. Jos me isäni, kun hän vertasi venäläisten ja saksalaisten aseteknologiaa, hän oli alan miehiä, niin hän sanoi, että venäläisille yleensä ne aseet, ne toimi kaikissa oloissa, oli mutaa tai hiekkain toimi. Että saksalaisilla taas oli hienot aseet, mutta niin helposti tuli vikoja, että niistä sanottiin, että oli wunderbar, aber nicht gut. Oli suuremmoinen, mutta ei hyvä. Se oli hienosti tehty, mutta ei se vaan toimi samalla tavalla kuin esimerkiksi Dektarijevin pikakiväri, jos tehdään tämmöinen poikkeama. Hyvin kauas ilmestyskirjasta. Ja nyt kun puhutaan tästä penseydestä, ja olisipa kylmä tai palava, niin tämä on meidän lähtökohtamme. Tämä on tämän päivän pamukkaale. Eli se on turkin kielestä, tarkoittaa puuvilla linnaa tai jotain tämmöistä. Se on tämä natriumpitoista vettä, ja vähän asiahan on täynnä erilaisia kuumia lähteitä. Eli koko se seutu vulkaanisena, tuliperäisenä, se on täynnä kuumia lähteitä. On maanpinnassa haavautumia, josta se, mikä on maan sisällä, niin virtaisi. Ja tämä on siis entinen Hierapoli, eli tänä päivän Pamukkaale. Ja sieltä nousee vettä, ja sitten se natrium hyytyy ja muodostaa aivan ihmeellisiä kuvioita. Mä olen tullut, että Itä-Afrikassa taas toisella lailla, että se on samanlaisia maanpinnan repeämiä, haavautumia. Tämä suuri sekä Tansanian puolella että Kenian puolella, tämä Soodajärvi. Ihan kuin olisi huhtikuussa suomalainen järvi. Se on ihan valkoinen, niin kuin se on, jossa on huono vanha jää sulamassa. Mutta se on kaikki soodaa, joka nousee sieltä maanpinnalta. Mutta siellä on eri tilanne kuin täällä. Ne on sellaisissa syvissä alhoissa, syvänteissä, jonka ne täyttävät, eikä niin, että ne valoisuustaan korkealta, niin kuin tämä Hierapoli. Tänä päivänä siellä on uima-altaita ja Pamukkaalessa voi polskutella todella kuumissa vesissä. Voi, jospa olisit kylmä tai kuuma, että saa maistaa minkälainen kuumaan. Mutta kun se vesi virtaa sieltä eteenpäin ja sitten lorisee kohti Laodikeaa, niin se jäähtyy matkalla. Ja sitten se on jo aika jäähtynyt semmoista pensiätä sitten, kun tulee Laodikeaan kohdalle. Ja muutenkin tuonne vesi, niin ei se kyllä herkusta käy. Että esimerkiksi Afrikassakin ne ihmiset, jotka asuvat näiden Soodajärven ympäristöön, ne hampaat on ihan syvän keltaiset ja ruskeat. Juuri maaperässä olevat kemikaalit vaikuttavat siihen. Eli parempi on oksentaa suustaan ulos se vesi ja hakea jostain jotain muuta juotavaa. Mutta siellä ymmärrettiin, mistä puhuttiin, kun tällaiset terveiset tulivat Laodikeaan. Ja tämä on se tausta, tämä on hurjan kiehtovan näköinen paikka, eikö vain? Eli siis Hierapoliin nykyisen Pamukkaalen kuumia lähteinen vesi lauttuu Laodikeaan ehdittyä. Penseä, ei puhuta sodanmausta mitään, siis tätä kamalan makusta se vesi ihan semmoisenaankin, mutta että se on haaleana ällöttävä. Ja oksettavuutta tässä tilanteessa pahentaa sen kerskailu. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Heillä oli hyvät perusteet sanoa kokonaisuutena Laodikean väestöllä, sillä Rooman valtakunnan kassastahan avustettiin maanjäristysalueiden kaupunkeja. Tämän avustaminen ei ole vasta meidän päiviemme keksintö, vaan imperiumin pääkaupungista ja hakea avustusta. Ja joku kaupunki oli pahasti maanjäristyksen tuhoama ja niitä avustuksia haettiin. Mutta Laodikealla ei tehnyt sitä. Historiallisia Takitus, joka myöhemmin kirjoittaa siis näistä. Hän kertoo tästä, että Laodikea oli niin rikas, että kun tämän Neron ajan 60-61 tapahtui tämä maanjäristys, joka tuhosi sen kaupungin, että latinan sana suis opibus. Omilla varoillansa he rakensivat sen kaupungin uudelleen. Kyllä siinä tietyssä mielessä oli ihan kerskaamisen paikka. Ei huudettu heti luukkua avuksi, vaan että tehdään se itse. Se on pohjalaista meininkiä, että kaikkea mitä Seinäjoella ei ole, niin sinne tehdään. Siellä ei ole järveä, ne tekivät järveen ja siellä ei ole laskettelurinnettä ne tekivät mäen sinne. Laodikeassa vallitsi tämmöinen hyvä seinäjokinen mentaliteetti. Mutta sitten kun mennään seurakuntaan, Laodikean kirkkoon, niin tilanne muuttuu toiseksi. Hosean kirjan 12. luvussa Efraim kerskuu myöskin rikkauksillaan. Ja minä olen rikas. Ja Laodikea siis oli rikas, myöskin kristittyjen joukossa oli rikkaat. Yleensä me olemme tottuneet siihen ajatukseen, että alkukirkon aikana kristityt olivat köyhiä kuin kirkon rotat. Ja sitten heitä vainottiin niin kuin rottasodassa. Mutta se ei ollut näin yksipuolinen se kuva, vaan noilla seudulla kristityt viljelivät maata, olivat bisneksessä. Ja Laodikeassa oli hyvin kehittynyt pankkilaitos ja bisnes pyöri, niin sieltä vietiin paljon tavaraa. Nimenomaan siis villatuotteita ja myöskin sitten ihan silmävoidetta, tämmöistä lääketuotetta. Vietin eri puolen Rooman valtakuntaa, eli kassaan kilisi koko ajan jotakin. Ja se merkitsee silloin, että Laodikean kirkko oli myöskin varakas. Piispa saattoi todella hyvillä mielin taloudenhoitajansa kanssa sanoa, että minä olen rikas on, enkä mitään tarvitse. Ei tarvitse tehdä, niin kuin oliko se Vivamossa, kun kappelia viittiin käyttöön. Kerrotaan näin, että jotkut olivat niin innokkaita, että saman virren aikana kerättiin 3 kertaa kolehtia. Tämmöistä on kerrottu. Ja tämmöistä ei tarvittu Laodikeassa. Rahaa oli. Niin kuin Filemon. Filemon ei ollut varmasti Laodikeasta, mutta siellä niitä seuroilta. Hän oli esimerkki myöskin varakkaasta kristitystä, joka ei ollut köyhä. Kirkko oli varakas. Mutta nyt käy niin ihmeellisesti, että kun taivaasta katsotaan, niin köyhä Smyrna ja heikko Filadelfia. Voimasi on vähäinen. Köyhä Smyrna ja heikko Filadelfia, ne kukoistivat paljon paremmin kuin rikas Laodikeja. Lähetystyössä tämä kysymys rahasta, se on niin vaikea ja ongelmallinen, kun tarpeet on lukemattomat. Kaikkea mahdollista, paitsi ihmiset ovat. Ja sitten yleensä me länsimaiset, me haluamme aina kaiken puutteen poistaa ja kaikki ongelmat ratkaista äkkiä ensimmäisenä. Eikä ne poistu vaan sillä tavalla. Ja sitten hyvin usein käy niin, että kun lähetystyöntekijät ovat istuttaneet ja lähteneet pois, että mitähän siitäkin mahtaa tulla, niin silloin vähän aikaa kestää kirkko vetää henkeä ja sitten se rupeaa kasvamaan. Etiopiassa oli pieni luterilainen kirkko, joka oli vuosikymmenet noin 8000 hengen kirkko. Ruotsista tulleet luterilaiset tekivät todella hyvää työtä. Siellä opetettiin, laskettiin hyvä perustus, mutta sitten kun kaikki lähetyssaarnaajat lähtivät pois tässä parikymmenen vuoden sisällä, niin silloin se kirkko rupesi vasta kasvamaan. Se nousi kohisten yli 10 000, sitten meni yli 20 000 ja koko ajan tuli väkeä. Kun ei oltu enää ulkomaisten rikkauksien varassa, vaan omassa varassaan ja varoja ei ollut, niin silloin se kirkko alkoikin menestyä. Paljon tapahtui lähetystyössä tällaista. Meillä on semmoinen hyvin vaikea läksy aina uudelleen ja uudelleen opittavana. Tuo Jeesuksen sana, mutta katsotaan ensin 5. Mooseksen kirja 8. luku 17. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle nämä rikkaudet. Kun Jumala on johdattanut Israelin kansan korpivaelluksella, niin nimenomaan varoitetaan. Varoitetaan hybriksestä, eli ylpeydestä. Eli älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkaudet. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa, 6. luku 20. jae, tämä sana, että autuaita ovat köyhät. Ja me nyt ajattelemme, emmehän me ole samaa mieltä, eikö näin ole, että ei köyhät. Ehkä ne voi olla autuaita, mutta että minä en halua olla noin autuaita, että olisin köyhä. Eikö näin ole, jos ollaan ihan rehellisiä. Eli rahaa ei huomaa, se ihmeellisellä tavalla öljyä meidän elämämme, siis ettei kitise paikat, kun on aina raha olemassa. Mutta monet sanovat näin, että, mutta Matteus sanoi, että autoilijat ovat hengellisesti köyhät, eli hengessä vaivaiset. Joskus oli tämmöisiä ashram-kokouksia, oli jo 60-luvulla ainakin oli, ja oli 70-luvulla vielä. Siinä kokoontui eri kirkkokunnista monenlaista väkeä Suomessa, ja siellä oli sitten yksi poikkeuksen dollarihymy myöskin sitten pihalla, ja mun isäni leikkasi hyvin, niin katsoi sitä autoa pitkään. Sitten sanoi äidille, että yksi on varma, että tämän auton omistaja voi olla vain hengellisesti köyhä. Mutta että meillä on tämä vaikea kysymys, että ensimmäisten kristittyjen kunnianimi oli se, että köyhiä. Jerusalemin köyhät. Minusta sanotaan Jerusalemin pyhät. Ja sitten joku sellainen todellisuus, minkä yksi ja toinen Esimerkiksi ei Franciscus Assisilainen ollut ainoa, hän oli rikkaan kauppiaan poika, joka kohtasi elämässä kärsimystä. Muistaakseni oli se ihan ratkaiseva kohta, kun hän tämmöisen leprasairaan tapasi. Tämä oli erittäin vapaasti, mutta suurin piirtein hän otti ja suuteli häntä kädelle, ei pelkäämättä ollenkaan tartuntaa. Sen jälkeen hänen elämänsä kuului köyhyydelle ja köyhille. Kyllä hän oli köyhä ja ihmisten pilkanteon kohteena jatkuvasti, että se pyhimyskruunu tuli paljon myöhemmin. Kun meillä on sellainen kaunis kuva, että Franciscus saarnasi linnuille, että kyllä se oli tosi pyhä mies, kun varpuset ja kottaraiset tuli sitä kuuntelemaan. Mutta se oli paljon raadollisempi. Se todellisuus, että miksi hän saarnasi linnuille, kuka muu vittinyt kuunnella hän. Oli monia tilanteita, että hänestä tehtiin pilaa, tai sitten, että ihmiset ei heitä kiinnostanut tuommoinen. Ja ainoat, jotka olivat paikalla, niin olivat sitten linnut, ja niille, hän rupesi saarnamaan niille sitten. Mutta meillä on tässä suuri kysymys, jonka eteen Jumala aina uudelleen ja uudelleen asettaa kristittynsä. Mikä todellisuus tähän kätkeytyy, että autoita ovat köyhät? Ja se on ihan totta, kun Herra sen itse sanoo. Kirkolla oli se Laodikeus rikkautta. Mutta ei ollut rikkautta Jumalan tykönä, niin kuin Jeesus sanoi kertomuksessa siitä rikkaasta miehestä, joka yöllä sai sydärin ja kutsuttiin pois. Sinä mielessä, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Niin joutuvat kaikki sen omaisuutesi. Näin käy sen, jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Nyt Kristus neuvoi piispaa ostamaan puhdasta kultaa, joka tarkoittaa koeteltua oikeata uskoa. Siinä on Pietarin kirjassa, myös ensimmäisessä Pietarin kirjassa. On tämmöinen ihan vakio vertauskuva, että oikea usko on puhdasta kultaa, oikein karaattikultaa. Niitä kultaakin on eri asteisia pitoisuuksia. Semmoinen, joka on tulessa sulatettu ja kaikki muu sitten poistettu siitä. Ja nyt sitten toiseksi valkoiset juhlavaatteet. Laodikeassa tehtiin huomattavaa liiketoimintaa viemällä sieltä mustasta villasta tehtyä vaatetta. Siis Välimeren maissa ja kuumissa maissa mustahan on nimenomaan arvokas puku. Ne, jotka niitä kantavat, niin tämmöisen mustia villavaatteita väittävät, että ne on paljon tasaisemmin se lämpötila siellä. Niin kuin koptilaisilla papeilla Egyptissä ja Sudanissa, niillä on ihan mustat pitkät halatit päällä ja sen musta villa hattu päässä. Tämä musta villakankaan kaupalla Laodikea myöskin rikastui. Mutta piispalle sanotaan, että hanki itsellesi puhdasta kultaa ja valkoiset vaatteet. Eli hääpuku, juhlapuku. Koska lahja vanhurskauden vaate oli kadotettu, sen seurauksena hengellinen näkökyky sokeutunut. Ja siinä on tällaista ironisuutta, koska tämä Laodikean silmävoide oli kuuluisaa. Sitä vietiin eri puolille Rooman valtakuntaa. Sanotaan, hanki itsellesi silmävoide. Siinä on jonkun Orionin tai Farmoksen pääjohtajalle jollekin huomattavalla osakkeenomistajalla sanoa, että mistähän sinäkin raukka saisit lääkettä itsellesi. Ja nyt on huomattava tämä, että vaikka Kristusta ällöttää niin paljon, että hän sanoi, että minä voin oksentaa sinut suustani, niin hän ei kuitenkaan tahdo, että tämä vastenmielinen kerskuri Laodikeassa hukkuu. Ja niin suuri on hänen rakkautensa. Me voimme antaa helposti anteeksi rikollisille, pahoin tehneille ihmisille, mutta meillä on hyvin vaikea antaa anteeksi vastenmielisille ihmisille, eikä näin ole. Mutta Kristus on toisenlainen tässäkin, että hän rakastaa tätä vastenmielistä piispaa ja hänen vastenmielistä laumaansa, jotka vain kerskuvat. Ja juuri sen tähden hän nuhtelee heitä ja hän kurittaa. Hän on sellainen pedagogi, että paideuin, siis lapsen kasvattaminen, niin se nimenomaan siihen sisältyy tämän lapsen kurittaminen. Että hän on se, joka nuhtelee ja kurittaa niitä, joita hän rakastaa. Ja sitten, Frygiassa pitäisi ymmärtää, että Kristuksen rakkaus on kiihkeä. Siihen hän vaatii myöskin Laodikean kristittyjä, joilta kaikki kiivaus, into ja kiihkeä rakkaus on hiipunut. Hän tuli erään nuoren parin vuosikymmenen takaa, nimi ei mainita. Siellä oli sellainen tapa, että hän oli joku sukujuhlat ja muut, niin hän istuivat vierekkäin. Kerrankin oli se pianotuoli vai mikä oli vapaa, niin kuinka se alkaa istua sinne vierekkäin. Ja sitten niin vanhempi täti tuli, että onko sitä aina pakko istua vierekkäin? Minä mahdollisimman ystävällisesti vastasin hän, että kyllä on pakko, täti. Hän luovutti kerralla. Eli siis Kristus rakastaa kiihkeästi. Hän odottaa kiihkeyttä, intoa myöskin omiltansa. Emmekö mekin tänään päivän kirkoissa ja kristittyinä, niin emmekö me kaihaa kaikkea ehdottomuutta, pelkää kaikkea ehdottomuutta ja kiihkeyttä uskossamme, koska siitä helposti saa sitten myötäjäisiksi erilaisia haukkumanimia. On fundamentalistia, on fanaatikkoja, moralistia ja kaikkea muuta tällaista. Mutta taivaassa ei tämmöistä ymmärretä lainkaan. Taivaallinen rakkaus on väkevä kuin kuolema ja kuolema on väkevämpi. Kuinka sellaisen rakkauteen vastataan? Että ei ole niin kuin edes kokemään mies, jonka rouva tunsi vähän jääneensä näkkileivälle siinä avioliitossa. Ei mies koskaan kertonut tunteistaan. Ja sitten kysyi, että no rakastatko sinä vielä minua? Se mies vastasi, että kuule, että minä kirkossa vastasin siihen kysymykseen, ja jos minun kantani muuttuu, niin minä kerron sen sinne. Se on aikamoista pettuleipää tämmöinen. Eli Kristus on toisenlainen, ja hän tekee myöskin meidät toisenlaiseksi. Nyt tämä kuuluisa lause, joka on innoittanut jotain taiteilijoitakin maalaamaan kuvan, Kristus koputtaa ovea, ja usein on vielä sitten, että siitä puuttuu kahva siitä ovesta. Se kuitenkin se lähtökohta on korkeassa veisussa. Nykyään sitä kutsutaan laulujen lauluksi sitä kirjaa. Eli sulla hänen pyytää, että sulamit avaa hänelle oven. Hän rakkaudessaan ikävä ja hän haluaa tavata sulamitia. Ja toinen sanoo, että mä en jo voidellut itseni ja sitten hän kuitenkin nousi ja silloin sulhan on kadonnut. Ja sitten hän kauhuissaan kulkee kaupungin katuja ja etsii rakkaintansa. Eli sitä kokonaan tulee korkeasta veisusta. Tämä ylkä Salomo, joka rakastaa sulamitia, niin hän on Kristus. Ja Kristus on parempi kuin itse Salomo. Vaikka katsomme korkeasta veisusta näitä sanoja. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa. Avaa minulle siskoseni, armaani, kyykkyseni, puhtoiseni, sillä pääni on kastetta täynnä kiharani yön pisaroita. Minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa. Sormeni sulaa mirhaa salvan käden sijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojansa. Kauheata. Tämä on se sävellaji, taivaallinen sävellaji rakkaudella, jolla Kristus rakastaa ja jollaiseksi hän myöskin tekee omansa. Ja nyt Jeesus edelleen sanoo, jos joku kuulee minun ääneni, siis ei vain, että joku kottarainen tai joku varpunen, niin kuin Francis Assisilaisen kohdalla, eikä hän sano, että kuinka paljon niitä pitäisi olla, vaan että jos edes joku kuulee minun ääneni, kuka tahansa, joka vain kuulee tämän kirjeen sanat, hänet on kutsuttu Kristuksen kiihkeän rakkauteen ja sen voimasta syntyvän kiihkeän vastarakkauteen, joka sinetöidään yhteisellä aterialla, eli Herran pyhällä ehtoollisella. Joku voisi sanoa, että miksi tähän vedetään Herran pyhää ehtoollista, ei sitä vedetä, koska se siinä on. Meidän täytyy muistaa, että varhainen kirkko on jo elänyt pitkiä aikoja ja joka pyhäpäivä se on viettänyt eukaristia eli Herran Kristuksen ateriaa. Ja henki ja morsian sanovat tule ja joka kuulee sanokoon tule ja joka janoaa tulkoon ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ensimmäisen korintolaiskirjan lopussahan Paavali käyttää tätä syyriankielistä sanaa, joka pitäisi olla näin maranataa. Maranataa. Oi Herramme, tule. Ei maranataa, eli Herra tulee, vaan maranataa. Tämä on pyyntöimperatiivi. Muistan Göteborgin edesmenen piispan Bertil E. Gärtnerin, joka oli huomattava akateeminen raamatun tutkija ja erinomainen saarnaaja, kun hän saarnasi Oulussa vuosia sitten. Muistan sen hyvin, koska oli hänen tulkkinsa, että joudun taistelemaan sen suomen kielelle. Ja hän sanoi juuri tämän, että ajatelkaamme varhaista kirkkoa. Siellä oli vielä niitä, jotka muistivat Jeesuksen, olivat vaeltaneet hänen kanssaan. Muistivat, miten ihana, miten sanan kuvaamaton hän oli. Ja oli ikävä häntä. Ja sen tähden he rukoilivat seurakunnan Jumalan poksessa, maranataa, oi Herra, tule, tule. Sun seurakuntas odottaa, kuin kauan viivyt vielä. Ja sitten koko ajan myöskin aika kävi vaikeammaksi kristityille. Yhä useampi otettiin kiinni ja heistä moni joutui maksamaan hengällänsä, uskonsa. On ahdistusta täynnä maa ja huokaa hurskaat siellä. Se sama virsi jatkuu. Tämä joukko ajan painojen alla, oi Herra, tule. Kun sinä tulet, niin tämä päättyy. Ja sen tähden hän sanoi, että nämä molemmat, he kääntyivät Herran pyhän ehtoollisen sakramenttiin, jossa Kristus oli luvannut olla ruumiillisesti läsnä heidän kanssansa. Ja sen tähden siis tämä Maranata-rukous, oi Herramme, tule, on todennäköisesti, se on messukaanonista, eli silloin kun Herran pyhä ehtoollista vietetään, niin se on edes huippukohta, kun seurakunta on rukoillut oikein yhteen ääneen vielä, että oi Herramme, tule, täytä lupauksesi, ole meidän kanssamme. Eli nämä kolme. Eli ylkä ja morsian heidän rakkausensa ja vastarakkautensa sinetöidään ja sinetöimällä uudistetaan aina Herran ehtoollisella. Siinä on meillä tällainen eurooppalainen kuva 1400-luvulta. Pidin tästä Jeesuksen ilmeestä siis.
Paljon parempi kuin idänkoneen ilme.
Tässä on syvä, sellainen tutkiva, vakava ja voi uskoa, että tuon katseen takana on paljon rakkautta meidän kohtaan. Se on taiteilija aivan erinomaisesti luomattainen. Nyt hän jatkaa, joka voittaa. Uskovien voitto on aivan sama kuin Kristuksen voitto. Mikä oli Kristuksen voitto? Se, että hänet teurastettiin ristille. Siitä, mistä taivaassa, muistamme, se on Johanneksen ilmestyksen 5. luvussa. Häntä ylistetään hänen voitostansa ja se oli se, että sinä olet tapettu. Sinut on uhrattu. Ja tässä on siis tämä Johanneksen kirjojen aihe, että voimakkaasti. Johanneksestahan puuttuu kokonaan Jeesuksen kirkastuskertomus, joka on Matteuksella, Markuksella ja Luukalla. Mutta toisaalta Johanneksen evankeliissa koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän Kristuksen kirkastumisesta. Hetki on tullut isän kirkasta poikasi. Milloin tapahtuu tämä oikein kirkkauden kirkastus? Se tapahtuu hänen ristiinnaulitsemisessa. Eli Jumalan karissa uhrataan maailman syntien edestä. Samanlainen on myöskin hänen omiensa voitto. Maailmassa Kristuksen voitto on hänen omiensa voitto. Maailmassa on, teillä on ahdistus. Olkaa turvallisella mielellä, minä voitin maailman. Se on teidän voittanne myöskin. Sen tähden kristittyjen kohdalla, meidän kohdallamme henkilökohtaisesti ja koko kristillisen kirkon kohdalla, sen tappio tässä maailmassa on aina se voitto. Niin erikoiselta, jo järjen vastaiselta kuin se tuntuu. Että jos me saisimme neuvoa Jumalaa, niin meillä olisi hyvät kaavat siitä, että miten ihmisten suosio pidetään ja sitä lisätään ja miten kaikella tavalla, mutta ei. Jumala toimii toisella tavalla. Taivaaseen ovat kaikki tervetulleet, mutta sinne eivät ole teeskentelijät tervetulleet. Kristityt Laodikeassa eivät vielä tiedä, ja ilmestyskirjaan kirjeitä kuulevat kristityt eivät vielä tiedä, mitä on edessäpäin, niin kuin me kysymme, mitä aikaa me elämme. Nyt on se, että kirkon täytyy oppia, että tappio maailmassa onkin voitto. Se pitää vainojen vuosisatoja kohti kulkevan kirkon ymmärtää. Tappioita on tiedossa, valtavasti, mutta ne tappiot ovatkin voitto. Ja sellaisella on lupaus istua kanssani valtaistuimella. Niin kuin yleensä kuninkaallisissa hovissa ja taivaan hovissa, niin valtias istuu ja muut seisovat. Ja sen tähden todella niin kuin alkukirkossakin ja edelleenkin vanhoissa kirkossa tapa, että saarnaava piispa, hän istuu valtaistuimella. Ja sieltä valtaistuimella istuen, hän istuu ei omalla valtaistuimella, vaan periaatteessa hän istuu Kristuksen valtaistuimella. Ja sieltä hän saarnaa sitten Jumalan sanan. Kristuksen puolesta. Se, joka istuu taivaassa, on osallinen Jeesuksen yljän kuninkaan vallasta. Siis se, tämä lupaus on meillä. Mutta sitä on turha yrittää rationalisoida, eli siis järjellä ruveta rakentamaan systeemiä. Ensin ottaa huomioon, että näitä kuninkaita kanssahallitsijoita on miljoonia ja miljoonia. Mistä heille riittää lääniä hallittavaksi? Nyt ollaan sellaisten todellisuuksien kanssa tekemisissä, että me jäämme tämmöisen kuvaavan sanan taakse sen tähden, miten tämä kaikki täytyy. Se täytyy jättää nähtäväksi perillä. Ja tämä Jeesuksen sana, niin kuin minä olen istunut isäni kanssa, sehän nousee psalmissa 110. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen minun vihollisesi sinun jalkoisi asti laudaksi. Tämä psalmi 110 on aivan keskeinen Uudessa testamentissa. Ja esimerkiksi ei ainoastaan näissä Matteus 22 ja 26, jossa Jeesus puhuu ylimmäiselle papillekin, hän sanoo, että hän istuu voiman oikealla puolella, oikealla kädellä. Vaan esimerkiksi kun Paavali tai hebrealaiskirjassa puhuu siitä, että Kristus hallitsee tänä päivänä, kunnes hän on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa asti laudaksi. Ja tämä on se suuri keskeinen teema ilmestyskirjassa juuri sen tapahtumissa. Hänen pitää hallita siihen asti, kunnes on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa asti laudaksi. Vaikka aloitettiin, että Laodikean tilanne oli taivaasta katsoen suorastaan kuvottava, niin jumalallinen rakkaus on siitä ihmeellinen, että senkin voittaa. Tuo vastenmielinen kuvottava kerskuri tuolla, niin jumalallinen rakkaus ei voikaan jättää siihen, vaan 3.8. virsikirjasta on tämmöinen ruotsalaisen Rudströmin aivan valtavan hieno virsi. Monet ovat pitäneet sitä vähän imelänä, mutta ei se sitä ole. Ah, sä etkö jo huoli mun kihloistani, sun tähtesi henkesi annan. Siinä Jeesus oikein anoo palaamista luoksen ja uskomista. Vielä ääneni muuttaa tahdon. Kaikilla tavalla maanittelee, että sais vastahakoisen ja kylmäkiskoisen ja maailman menneen ihmisen omaksensa. Sellainen on taivaallinen rakkaus. Ja niin, meillä on vanha ranskalainen maalaus, vähän tämmöinen symbolistinen maalaus juuri näistä aiheista. Siellä on valtaistumella istuva ja siellä on hänen kanssa hallitsijansa. Siellä on sinun paikkasi ja minun paikkani. Se on todella enemmän tämän katedraalin sisustuksesta otettu. Se oli ne paikat, joissa aateliset istuivat siellä edessä molemmin puolin. Ja niin kuin näette, siellä on Patmos ja Johanneksen kotka pitää, onko siinä mustetta vai kynäkotelo, penaalia vai mitä se pitää nokassaan. Ja ruuhe soutaa takaisin, musta hyvin tervattu ruuhe soudetaan takaisin mantereelle, kun sinne Patmoksen kallioluodolle on jätetty Johannes sitten katselemaan taivaaseen. Mutta siinä on juuri tämä hallitsija. Minä olen istunut, minä hallitsen, tekin, se joka voittaa, sekin istuu ja hallitsee minun kanssa. Johanneksella on kirja sylissä. Siihen aikaan jo kirjaan rupesi syrjäyttämään, niin kuin puhetta oli alussa, tämä kirja käärölle. Että tämä seitsemällä sinetilaisuudessa kirja käärölle oli jo vähän arkainen tuohon aikaan, kun papyruksia ruvettiin sitomaan folioiksi. Se on se ylimenoaika. Mutta ihan mielelläni pitäisin tuommoisen penaalinpitäjän, mutta ei ole vielä osunut kohdalle.